jina Sergio Grek, mil-ġdijt nsellem l-semija ta' Campus 103.7. Nirringrazzjakom mil-ġdijt li għaziltu dan l-istazzjon, kif ukoll li għaziltu li tkunu magħna għal din il-nofsija li ġejja, dan huwa l-programm storiċi, din nlaqgħukom ma' nies li ħadmu fuq l-istorja li rriċerkaw il-ġrajiet ta' pajjiżna. Illum nilqa' miegħi lill-Professur Godfrey Pirotta, professur tal-Governanza u l-Istudji Politiċi. U però f'dawn l-analiżi l-istorja ma tonqos sarix wara kollox u vera. L-istorja hija kważi kważi l-punt x'naqbad insejjaħlu naturali biex wieħed jidħol f'din id-dinja tal-governanza tajba u l-politika.
Infatti mingħajr background jiena storiku, mhux storiku fis-sens ta' storiku klassiku.
Mhux l-istorja biss.
Jiena iktar storiku tal-istruzzjonijiet, għalhekk marbutin mal-governanza, jekk inti ma tkunx taf dawk l-istruzzjonijiet, x'kien ir-raġument li twafqu, x'kienu ċ-ċirkustanzi twafqu fihom, kif jaħdmu, għaliex hemm ċertu regoli u mhux regoli, inti ma tistax tifhem id-dibattiti li jkunu għaddejji fuq it-tmexxija. U dak huwa element li jiena rajt li l-istoriċi kienu injorawh l-istruzzjonijiet. Il-personaġġi jonkella l-momenti tal-istorja li jien interessawni u ktib dwarhom, però l-istruzzjonijiet huma l-qofol ta' kif jitmexxa pajjiż u ma stess jagħmlu l-istorja. U dik hekk tinsiha tkun insejt parti importanti mill-istorja ta' Malta.
X'ħajrek hemm prof għal din il-linja partikulari ħanajtek?
Għaliex l-ewwel nett jiena l-ewwel darba l-interessajt. Jiena ktibt l-ewwel artiklu li għandu ma' l-istorja ktibtu meta kont għadni l-iskola. U kienet ħarġet it-Teklor li kienet il-gazzetta tal-iskola tagħna, Technical School.
Sawa.
Edizzjoni speċjali l-Indipendenza. U jiena ktibt dwar il-Kostituzzjoni tal-1921. Tajjeb.
Self-government.
Kitba mhux ta' xi storiku kbir ta' għadu l-iskola, imma kien intuġob u ġib pubblikat. Għax minn raħ kienet fidej xaħt li kien jgħalimna l-istorja u kien storiku. Ġib publikat. U ovvjament kien jitkellem dwar il-Kostituzzjoni, dwar it-tmexxija x'kienet titlob li. U jekk wieħed jara, meta laqna l-mit sena minn l-Kosti tal-1921, fil-biblioteka talbit li nikteb ukoll chapter fuq dejna il-Kostituzzjoni u l-da tagħha. U ovvjament ktibt issa moħħ iktar ta' wieħed li studja iktar, riċerk iktar u dal-affarijiet kollha. U hemm il-paraguni għaliex l-istorja ta' Malta mhix maqtuha mill-istorja imperjali. Ċertament parti kbira minna hija marbuta. U inti allura tittifhem ukoll il-filosofija li kellhom dawk li jmexxu ġo Malta u dawk li jmexxu mill-Colonial Office. Jekk inti ma tidħolx fl-arkivju u tara saħansitra anki il-minuti għax hemmhekk jiktbu l-ħsibijiet tagħhom dwar dak li jkun wasal għandhom u jagħmlu diskussjoni, bażikament il-minuti ma' diskussjoni dwar ittra li ġiet minn il-Gvernatur jew petizzjoni ġiet minn Malta, hija diskussjoni. Inti ma tistax tara l-pattern tal-ħsieb imperjali għax inti dita se tara fuq numru kbir ta' żmien. Walla tista' tara, jiena l-olma interessani li kien il-Servizz Pubbliku Malti. Fir-realtà, għaliex is-Servizz Pubbliku Malti huwa importanti għaliex huwa dak li Arkemide li huwa makkinarju li wettaq il-politika fih in-nies. In-nies għandhom l-interessi tagħhom. In-nies għandhom l-ideoloġiji tagħhom. In-nies allura dak kif jaħdem is-servizz pubbliku, kif jirreġixxi, jgħin kif tifforma ruħa l-istorja wkoll. U dik ħafna nies jew jinjorawha jew insewja jew inkella jaħduha b'mod sħun, dibattitu sħun. Tajjeb.
Il-fatt is-servizz pubbliku kienu x'hekk is-suġġetti jak anki tad-dottorat u x'hekk.
Eżattament.
U naħseb li l-ewwel darba li inti fatt attenzjoni.
Għax jiena meta mort biex nara. Il-problema kien li meta mort biex nfittex kidbiet biex nifformula sibtiej, ma sibċej. Ma sibċej. U allora kelli nibda mill-bidu. għazilt minn meta l-Ingliżi fil-fatt ħadu il-Malta fideja. I think jella kun impossibli. Minti li t-tamel u għamil sal-bidu tal-gwerra, ġifiri fiħdak. Ma mbagħad ktibt ħafna paper zoħra, ħafna paper zoħra li kienu
relatati.
Relatati ma t-mexxija tas-servizz pubbliku. Per eżempju, anke dwar rapporti li ħarġu dwar ir-riforma tas-servizz pubbliku. Ġieli ppuntajt ukoll ħabba l-esperjenza tiegħi storika għal ċertu affarijiet mhux sir nexxu. Jonke la ċertu għedijat ta' riforma kienu mux skont il-Kostituzzjoni. Ix inti tara t-mexxija, inti tal-limt minn dik l-investigazzjoni li għamilt storika, ġbart l-ħsib ta' minn għamil il-liġijiet, l-ħsibijiet ta' minn għamil il-Kostituzzjoni. Dawk l-affarijiet kollha. U joħroġ pattern fil-ħajja. Per eżempju, waħda l-affarijiet li ħarġet, per eżempju, u jiena insossnija għaliex minn dokumenti li sibt it-tieni raġun li fis-seklu 19 il-kwistjoni tal-lingwa ma kienx dwar lingwa. Ma kien dwar għejxin ta' impigi biża li jekk aħna nagħmlu l-Ingliż il-lingwa kif kien qal Fortunat Mizzi jiġu dawk tan-nemex u jieħdulna ħobżna, kwistjoni ta' dinjità għaliex aħna għandna noqogħdu għal jgħidilna fuq il-lingwa u kwistjoni ta' libertà, nażlu aħna l-lingwa mhux nażilna inti. Imma l-ewwel ma
qed indawru l-focus.
Eżgħu qed indawru l-focus. Imma l-ewwel ħaġa kienet lejxin. U jekk qed mur tara mbagħad il-kitbit, meta daq biex tifhimha di ta' tqabbel il-kitbit ta' nies bħal l-imħallef Bonavija li kien fil-1830s. Ma qed nitkellmu ma' l-1880s, tara li dik li jgħid kif l-Ingliżi qalgħuhom il-barra u l-ewwel kwista l-lingwa hija kwestjoni ta' għejxin. Mbagħad kont tsib dak il-famuż dokument li kien juri li kienu lesti jinnegozjaw fuq il-lingwa. Fejn dawk li kienu favur it-Taljan kienu lesti li jċeduh it-Taljan. Basta l-gvern Ingliż jagħtihom tlet affarijiet. Li l-Maltin jistgħu poġġu għall-eżami taċ-ċivil tal-Ingilterra, għall-eżami taċ-ċivil tal-Indja, u għall-ħatriet fin-Navy u l-Armi ta' uffiċjali non commissioned officer f'Malta.
Kollox idur mal-pappa.
Idur mal-pappa, jifieri, kienu lesti negozjaw. Ma kienux lesti negozjaw il-lingwa fil-qorti. Però fejn tidħol aspetti oħra kienu lesti li ċeduha li kienu tal-lingwa. Jiġifieri il-lingwa hemmhekk turik li ma kienx importanti. Imma bħad jiktibx il-qoddim u tistudja s-seklu 20, tinduna kien hemm element ideoloġiku issa fil-kwistjoni tal-lingwa. Madux
qed jinbidel x'għar.
Madux il-pappa tajjeb. Huwa iktar minn hekk issa. Ta' nies li Taljan u dak affett Taljani iħobbuhom kif għaw minħobb affett Ingliżi għadu sallum, per eżempju. Qed hemm isir ideoloġiku l-element. U d-diskussjoni ekonomika ma terġax titfaċċa qabel wara t-tieni gwerra, veru.
Imma li tinbidel l-interpretazzjoni għan sejħi lajek, naħseb hija wkoll frott tal-interdisciplinità, hija frott anki tar-realtà wkoll u vera. Fis-sens m'hemmx storja waħda.
Le. Din hija inti meta jien għamilt l-istudji tiegħi, dejjem jidħol l-element ta' l-ekonomija ta' Malta.
Sawa.
Jekk inti ma tarax l-argumenti fil-qafas tal-ekonomija, ma tistax ħafna drabi tifhem kif qed jirraġunaw in-nies. Għaliex, għax l-impik, il-ħajja, il-kwalità tal-ħajja u dawk l-affarijiet huma rabta importanti mill-istorja tan-nies f'ċertu momenti. Allura inti anke l-kitbit li tittara tittarhom fil-kuntest ta' dak il-mument. Ma tistax toħodhom fil-kuntest tal-lum u tagħmilhom blamment tal-lum, jista' jkun hemm joħroġ pattern. Darba tajt lecture, l-studenti meta beda l-kors tal-arkivisti, kienu biex bħala parti mit-training ta' li f'Malta ċertament kultant se tagħmel ċirku fl-istorja. Titlaq minn pont jidher li qed jinbilla fetha ġeġi fl-post. Għaliex għax iċ-ċirkustanzi soċjali ekonomiċi tagħna jiġibuna fl-istess post. Ġifieri waqt li jkun hemm ħafna li għaddi jisu affarijiet in between, qegħdin dej il-pressjoni, dek eżempju, semmejna l-lingwa. Mela aħna dejjem irreżistejna li l-Ingliżi tuna l-lingwa tagħhom jew jimponuha iktar minn kollox għax il-Maltin ta' l-elit kien ikunu jafu l-Ingliż. Għalhekk trid ħafna xorti biex tara l-istorja kollha. Pereżempju, l-Avukat Naudi li kien kap dak iż-żmien ta' dak li ngħidhom saru nazzjonalisti wara. Fil-Parlament kien meta fil-Council of Government mhux parlament proprja, ħarġet l-idea li l-Ingliż jiġi iktar imponut. Allo maħna maħniċ kontra l-Inglis. Allo maħna kolla nafu l-Inglis. Għana kolla nal-mod faltana l-Inglis. Mix il-problema. Il-problema kienet għal-jom xie fisser jek l-Inglis jisir il-lingwa ta' kollox.
Uffiċjali.
Għattifem. U għalek talbu għax ma kienx hawn biżejjed xogħol li jagħmlu l-eżami ta' ċivil. Inglis u ta' ċivil tal-Indja u jagħmlu Malta għax tuqom il-flus biex tmur inti tibgħathom hemm. Sewa u l-Colonial Office prova qalbu kollha biex itgħinna di. Imma l-Ingliż bdu da preċedent ma tistax tagħmlu. Qed tifhem, ma tistax tagħmel.
X'qed tippreferi naħa.
Eżgur, jekk tolbuni l-Ġamajka, kif tolbuni jew.
Inti wkoll ktib l-istorja tal-Parlament Malti biex insemmu wħud mill-proġetti tiegħek.
Dak proġett li ħafna snin, għax dak jiena rajt id-debates. Mustajt li rajtom kollha d-debates, imma ċertament li rajt debates minn kull seduta tal-Parlament minn 1921 sa 2003.
U hemm x'taqra.
U hemm x'taqra. Titkun selettiv. Sew mhux soqgħod naqra jiena jekk qed jitkellmu biex fejn għandhom jagħmlu bozz u dal-affarijiet kollha. Għax jiena l-pjan tiegħi kien li nġib l-istorja ta' Malta fil-Parlament.
Sew.
Kien svolġiet fil-Parlament. Għax dik hija wkoll istorja tal-Parlament. Mhux biss meta daħlu il-microphones, mhux biss meta daħlu n-nipel għad-division elettroniċi, mhux biss l-standing orders. Imma l-istorja ta' dawk id-debates importanti li iffurmaw Malta tal-lum. Bażikament, ġo għalla sa' l-2003. Sa' għu sefej ba' sal-tien. Imma dikket l-idea, ġi ma' dependejx fuq gazzetti, ma' jmorx nara gazzetti, u x'qalu l-gazzetti u ma' qalux fuq id-debates. Imma jena biex indisi kollhom stampa. Ta' x'qalu l-protagonisti fuq l-iktar speċjalment momenti importanti tal-istorja ta' Malta. U allura, per eżempju, wieħed jista' jiktibu waqisu anki wkoll reference book, jekk tittajt x'qalu l-Maltin meta twaqqaf is-suq komuni fil-Parlament. Tista' tara
tirreferi għalih.
U tara d-debejt u mbagħad timxi.
U tmur mbagħad għad-debejt.
Kif jiżviluppa il-ħsieb u kif tara d-distinzjoni bejn iż-żewġ partit il-kbar. Li wieħed jara l-aspett ekonomiku iktar minn kollox u l-aspett anki iktar politiku fil-bidu. Jiġifieri daw joħorġu mbagħad anke l-patterns.
Nimmaġina li ktieb bħal dan forsi jkollok anke reazzjoni mill-politiċi li ma semmejthomx u ma rrapportajx id-debejt tagħhom naħseb xi ftit.
L-ktieb.
Għax naħseb dak li jkun bla ma jrid isu ifittex għall-ismu.
Wieħed biss Gerger li kien speaker. Għax kien hemm debate jaħraq. U mbagħad issa wara ħafna snin, rid jgħidli, mhux eżatt hekk, tagħtlu ma jena fuq dak li hemm miktub imxejt. Għax inti llum tista' tgħidli mhux hekk kienu
l-affarijiet.
Inti dak iż-żmien kellek iċ-ċans tmur tikkoreġih. Ġifieri jiena ma stax ngħid issa xi kienet eżatt.
X'ġar eżatt, eżatt.
Dak li kien hemm miktub hemmhekk. Allura maqpija jekk wieħed jara l-ktieb u jiftakar li ħafna mill-ktieb mid-debates huma maqlubin għall-Ingliż, jiena rrid noqgħod attent li mhux biss ngħid fid-debate x'intqal, imma jien inkun il-vuċi ta' dak li tkellem. Meta inti taqrah, inti tajt iju għad jitkellem. U anki ġifiri fejk eżattament il-translation li tkun preċiża biex.
Tibqa' fidil.
Joħroġ. Ġifiri ma' mhix biċċa xogħol faċli. U n-nies fil-politika u l-ktieb qatt ma bagħdu jgħiduli xejn, anzi għall-kuntlarju, meta talbuni nippreżentaħ il-xi nies il-ktieb, daw qaluli għaliex il-politiki fatt inti kolleraw il-biċċa tagħhom, qaluli kemm kont preċiż.
Sabiħa, dik sabiħa. Naħseb l-aqwa verdett li jista' jkollok.
Ktieb baqa' hemm ebda polemika f'Malta.
Però huwa kontribut importanti minn ajdubi ta' xejn għall-istorja parlamentari u anke l-istorja tal-politika.
Għandna bżonn lin-nies iħarsu leħ il-ktieb. Għal-raġuni li ċertu kultant ma jkun hemm xejn ġdid fil-ħajja ta' pajjiż, ċertu affajt jerġgħu jinqalgħu. Imma pereżempju, jekk inti nitkellmu dwar il-Presidenza u r-Repubblika, inti sa tara mill-ewwel Presidenza u l-oħrajn ġara. Jekk trid tara dwar ħatrit ta' speaker u l-speaker kif u d-difikultajiet tal-ħajja tal-speaker, trid tara minn hemmhekk. Jiġifieri mhux billi n-nies itajru u jfajru. N-nies ma jindunawx li pereżempju in-nassa iktar minn 20 sena parlamentari jiksru regolamenti. Meta l-speaker jagħti ruling, l-standing orders jgħidu li ma jistax jikkontestat dakinhar. Għaliex? Għax l-ewwel tittaqraħ sew ir-ruling.
Saw.
Tittiflih. Imma tista' tikkontestah fl-ewwel okkażjoni li jmiss, jifrek il-parlament ir-ruling taħ l-erba u m'hemmx qabel it-tnejn ta' wara. Ma s-sax ta' għamil għabit nejta għara. Imma l-lum, mux l-lum, jilom 20 sena u iktar. Iqumu u mill-ewwel jibdew jiprotestaw kontra rulings tal-speaker. Imma l-speaker jkun qed jagħti fid-dettal ħafna għaliex ta' dak ir-ruling u qed jagħmel referenzi.
Bla ma wieħed għadu rad dokument qed ngħidu.
Waħda kellna ġifieri speaker bħal Jimmy Farrugia. Lekin nibdem li qabadni, mux qabadni, ma qabadni l-parlament nikdbu l-ktieb, iż-żewġ taħt tal-kamra kienu votaw rezoluzzjoni. Ma u kont bdem li bdejt naħdem jew fil-bidu, spiċċa biex qal jiena ma nistax noqgħod iktar. Dak bħala speaker dak kien waqaf jattendi l-eżekuttiv tal-partit tiegħu. Ma rridx ikun jaf x'hemm qed jinħema biex hu meta jagħti ruling għal ruling ikun ġust. Imma ma ħajtu saret miżerja.
Ekku. Prof, fil-fatt, inti ktibtu koll pereżempju mal-professur Carmen Samut dwar in-neutralità. Nafri dan huwa suġġett ieħor li jinteressak u anki poġġejtu ftit anki l-kuntest anki ta' dawk il-ġranet ta' sebajnijiet bikrija u x'nafin.
Raġuni kienet meta jiena kont żgħir kont rid nifhem l-argumenti li nismu madwari. Ma konx naf barkivi, ma konx naf dak l-affarijiet. Allora, l-ugu sort li kelli l-gazzetti. U niftakar li l-ewwel darba li bdejt nirrealizza x'inhi Malta kien fl-1967. Għaliex l-Ingliżi ħabbru rundown kbir. U dak il-rundown kien tant se jġib qatt f'Malta li l-Ingliżi kalkulaw se tkun bi 25 u 30%. Jifrid nitkellmu. U anke l-gvernatur kien mar dak iż-żmien illum m'għadix tiġri, tajjeb li xi ħadd imur jindirizza fil-jum il-Gandlora. Il-gvernatur kien jindirizza lill-kappillani. U għallhom kemm iridu jemigraw nies biex Malta tista' salva. Sewa, u din hija l-ra dejt nara allura da din il-bażi. Din il-bażi x'inhi f'Malta. U bdejt induna din il-bażi hija mażra Malta. Għaliex waqt l-Ingliżi ma kienx jaqbilhom li aħna nagħmlu progress ekonomiku u kienu qed itelfu. Ara llum naf iktar ħaxi l-lum l-arkivju u aktar organizzat ta' Malta.
Nfetħu iktar dokumenti.
Għanna l-minuti tal-gabinet u jina stajt nara li anki Borċ Olivier kien terfi l-fiduċja fil-ponent. Għax kamel memorandum kien fil-1966 wara rebħa elettorali fej għallu maħna mżoll li niftu għanki mal-pajizi komunisti. Ġifiri, aħna assoċjaw dejjem il-ftuħ mal-komunisti ma' partit wieħed. Ta' fir-realtà l-ewwel relazzjoni diplomatiċi li seħħew ma' pajjiż komunista seħħew taħt George Borċ Olivier ma' Ċekoslovakkja. Mod intelligent.
L-lum inti ambaxxatur vera nsemmuha.
Ma ħin huwa għamela b'mod intelligenti. Għax Ċekoslovakkja kienet fi żmien dak ta' Dubček.
Eżatt.
Mela l-punent ma taħx se ta' jinħasad ħafna. Però wkoll meta tidħol fl-arkivju ssib li aħna u l-arkivju tan-NATO jiġifieri hemm ħafna arkivji ta' fejn tidħol, issib li aħna konna dawna qed jitkellmu dwarna u x se jagħmlu bina. Waqt li aħna ħadna l-indipendenza u l-indipendenti, mela f'daqqa waħda beda jidher li din il-bażi hija mażra madwar ma. Daw kienu jlestu l-Ingliżi partuna jadduna lin-NATO mingħajr ma jgħidulna, pereżempju. Anki reġimenti kienu ħalsin min-NATO Ingliżi, imma ma jgħidulniex l-Gvern Malti. X'qed jiġri ma jiġrix. Mela inti bda tinduna li aħna qegħdin dawna logħba. Mbagħad ġrat xi ħaġa interessanti f'ħajti, jiena kont mort ntażilt mill-United Nations meta l-u 25 sena biex nattendi konferenza ta' Żgħażagħ. U kelli tsejju jaħdem West Point jiena. West Point hija l-Akademja Militari tal-Uffiċjali tal-Armata Amerikana. U tsejju li nispera ma naħsibx li għamilt l-ħsara dikinhar. Stedin nintaqa mal-ġenerali. U jiena li sa ċertu żmien kont għandi nemmen li NATO hija tarka. Dak li qalu dawk il-ġenerali, jiena l-ewwel tant dew qishom għax Dirt Żgħir u dalla fejn jipprovu jalmuni. Imma bdew jitkellmu dwar favur id-dittatorjat, favur it-tortura, konta d-demokrazija, u jena għal xie sataj wara nis-sapporti jom niftakar, tlift il-tempra. U bdejt najjat maħħom. Da ġenerali daqsix u jena jisni tappe, u bdejt najjat maħħom, najjarom iġifiri daw. Ma stendej.
Inkonċepibli.
Iktar u iktar ġi jistaċert li aħna maħnix pozizjoni li nkunu parti minn dell-organizzazzjoni għaliex dawn in-nies huma militari ma jirraġunawx bil-moħħ tad-demokrazija imma jirraġunaw bil-moħħ li nirbaħ. U kif nuża n-nies u kif u x'fatta ma jimpurtax.
Profs, wasanna biex nagħlqu imma ma rridx nagħlaq mingħajr anki ma nsemmi s-semija tagħna li anki nkitbet il-biografija tiegħek kemm il-professur Mario Vassallo. Kif ħadta dik l-esperjenza?
Iktar milli hija biografija kemm fiha biografiċi kienet hija dwar dawk l-aspetti.
Il-politika tiegħi hekk.
Ma l-aspetti li jmissu l-ħajja ta' kull bniedem li jkun attiv speċjalment. X'ina kont attiv minn dokon żgħir. Fl-qdiet taż-żgħażagħ u da u waqqaft il-Youth Club Big Zero, waqqaft l-għadar konsumaturi u iktar tard, kont attiv Malta. U rrit n-iħat emmek, il-challenges li anki n-faċċajt. Allura għalek netkellem dwar l-indipendenza tal-persuna. Li inti tittara il-prinċipji tijak u il-difikulta tal-pressjonijiet li tħoss minn postijiet oħra. Dwar il-lealtà, tajjeb xin il-lealtà. U rrit netkellem dawk l-affarijiet iktar minn kollu, għax dawk l-affarijiet li meta tkun attiv inti dawka huma u jiena kif imxejt. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li jiena tal-limt hija li f'Malta, f'pajizzaj pa' Malta, ti tkun xifti tijaw s-reservat. Jekk inti t-defendi l-integrità tijak, ti tkun reservat. Ġifran kien nies li inti taħdem maħħom f'daw l-laqdiet, f'daw inti, ti tkun xifti tijaw s-reservat. Ħafna min-nies jiena, l-għana fej għodu, l-għad tħalt fil-dar taħħu, għad ma tħalt fil-djar ta' politiċi, per eżempju, għad zammejt, per eżempju.
ċerta etika.
Jena minn tof kien jirrispettani ħafna, pero għad plarix għad ma mort. Ma konx l-istimmura għad. Ġifieri dejjem zammejt dik id-distanza biex finalment iżżomm l-integra tiegħek. Għax da pajjiż żgħir, pajjiż li ħafna nies issib li jiġu minnek ma konx taf li jiġu minnek.
U l-koll inċabsu għad-doċ,
u għallura, t-kollok ċertu ħitan, da, u provajt noguri da, ġifiri, f'dak il-ktib li daw li jem daw l-aspetti fil-intervisti ma' Mario Vassallo, li jiena ma' stajċ ma' nikkontemplom xfajti.
Prinċipju, kważi.
Għalix, għax kienu. Nifaċjon kull jum għax kontattif ħafna.
Prof, sa jkonna nifqu hawnhekk imma ħadd gost ħafna li kena din l-opportunità anki li niltaqgħu minna konverzazzjoni rajna ftit ukoll uħud mill-kontributi storiċi tal-professur Godfrey A. Pirotta. Nirringrazzja wkoll il-Marka Ġus li ħaħsibna teknikament, niltaqgħu fi programm ieħor bħal-lum 8 tiem. Inselmilkom.